В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Україна наблизилася до безвізового режиму, запевнив у Брюсселі Петро Порошенко.
Керівники більшості держав і урядів країн Євросоюзу підтримали позицію по негайному запровадженню безвізового режиму. Будемо тримати кулаки і робити все можливе.
Парламент планує конфіскувати кошти в Януковича та його оточення. А що, на вашу думку, варто було би робити з цими грішми, на що їх витратити?
Відбудова дитячих садиків, шкіл, допомогти населенню, яке просто зубожіло через цю владу.
Треба гроші в оцих забрати, що зараз цілі Верховної Ради сидять, а не вони з людей обідрали всі шкури.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі». Сьогодні програму веде Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Генеральна прокуратура України повідомляє про затримання колишнього співробітника столичного спецпідрозділу міліції «Беркут», підозрюваного у вчиненні злочинів проти активістів Євромайдану під час Революції Гідності. За повідомленням прес-служби ГПУ, його понад місяць розшукували у справі про перевищення влади і незаконне затримання за попередньою змовою з іншими працівниками спецпідрозділу «Беркут» активістів Євромайдану у ніч з 22 на 23 січня 2014 року на Кріпосному провулку у Києві, що супроводжувалося застосуванням до них насильства та пошкодження їхнього мікроавтобуса. Окрім того, затриманому інкримінують службове підроблення рапорту і надання завідомо неправдивих свідчень. Як повідомили у прокуратурі, затриманому повідомили про підозру, імені затриманого у ГПУ не називають. Спікер українського парламенту Володимир Гройсман оголосив про розгляд відставки генерального прокурора Віктора Шокіна 29 березня. Перед цим Гройсман інформував депутатів, що уже надіслав Шокіну запрошення прийти до парламенту. Генеральний прокурор України Віктор Шокін написав заяву про відставку ще у лютому, утім досі перебуває на посаді. Після завершення оплачуваної відпустки 16 березня Віктор Шокін знову вийшов на роботу. Схвалити звільнення з посади генпрокурора Віктора Шокіна уже порекомендували два комітети Верховної Ради. У штабі АТО повідомляють, що упродовж доби підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі 13 разів обстрілювали позиції українських військових.
Близько 16.00 позиції «Зеніт» поблизу Одіївки терористи обстріляли з протитанкового гранатомета. Опорні пункти сил АТО поблизу Новотроїцького російські бойовики обстріляли з забороненої мінськими угодами зброї мінометів калібру 120 та 82 мм. Пізніше до обстрілів долучили БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю. В районі Опитного та Мар'їнки вогонь вели ворожі снайпери.
Зазначив речник штабу АТО Сергій Жмурко, а сепаратисти своєю чергою в обстрілах звинувачують українських військових. Президент Росії Володимир Путін заявляє, що Москва може знову повернути свою військову присутність у Сирії за кілька годин. Про це він заявив сьогодні у Кремлі за три дні після того, як він дав наказ почати відведення російських військ із Сирії. За словами Путіна, Москва триматиме у Сирії достатню кількість військ, що продовжує вжити боротьбу проти угруповання «Ісламська держава» та інших екстремістських груп. «Я впевнений, що ми побачимо нові і серйозні успіхи у найближчому майбутньому», – сказав президент Росії. Путін висловив сподівання, що скоро сирійське місто Пальміра, яке перебуває під контролем ісламістів, буде відбите військами президента Сирії Башара Аль-Асада. І на цьому, Людмило, у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Нинішній брюссельський візит президента Петра Порошенка відбувся за свідченнями аналітиків на тлі деякої втоми ЄС від українських питань. Водночас зняття Києвом останніх перешкод на шляху до безвізового режиму, увага Євросоюзу до українських в'язнів, що утримуються Росією, та сподівання завершити до кінця березня політичну кризу породили нові надії, що українсько-європейське співробітництво нині в Брюсселі отримало новий імпульс. Далі Віталій Єреміця.
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер одразу після тристоронньої зустрічі з головою Євроради Дональдом Туском та президентом України Петром Порошенком зазначив, що всі ті критерії, які Україна останнім часом виконала для лібералізації візового режиму, дають можливість Європейській комісії у квітні запропонувати скасування віз.
За останні дні та години Україна здійснила величезні реформи, особливо ухвалення закону щодо електронного декларування доходів та призначення членів Національного агентства запобігання корупції. Ці кроки України, в яких президент проявив особистий інтерес та активну участь, допоможуть нам, як Єврокомісії, зробити пропозицію Раді ЄС та Європарламенту із візової лібералізації у квітні.
Заявив Юнкер, не пояснивши, чому саме у квітні, хоча президент Порошенко підтвердив, що мова йде про очікування результатів нідерландського референдуму стосовно угоди про асоціацію з Україною.
Керівники більшості держав і урядів країн Євросоюзу підтримали позицію по негайному запровадженню безвізового режиму і те, щоб знову після референдуму в Голландії об'єднати Україну і Турцію. Будемо тримати кулаки і робити все можливе.
Водночас протягом брюссельських зустрічей лунали заклики звільнити Надію Савченко, Олега Сенцова та інших українських в'язнів, утримуваних у Росії. Голова Європейської ради Дональд Туск заявляє.
Надія Савченко далі незаконно утримується у в'язниці в Росії. У цьому контексті я знову закликаю від імені Євросоюзу до її негайного звільнення разом із Олегом Сенцовим і всіма іншими незаконно утримуваними громадянами України.
Каже Туск, за що Порошенко висловив подяку і заявив, що передав лідерам ЄС список Савченко, який, сподівається він, буде залишатися відкритим та не обмежуватиметься тільки справою Савченко, але й включатиме всіх відповідальних у Росії за кожного незаконно ув'язаного українця – Сенцова, Кольченка, Афанасьєва та інших. В ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода президент зауважив.
Цей список був ініційований в Україні та Європарламенті. Та є способом реакції на цілком брутальне порушення Росією національних та міжнародних законів. По-друге, це стосується не лише Савченко. Ми маємо щонайменше 11 політичних в'язнів, яких незаконно утримують у російських тюрмах. Ні Україна, ні Євросоюз не можуть мовчати і залишатися бездіяльними.
Keep silence and doing if nothing happened.
Голова Європейського парламенту Мартін Шульц, зустрівшись із Порошенком, теж насамперед закликав завершити урядову кризу та об'єднатися всім політичним силам для створення гідної довіри народу і стабільної української влади. Нарешті, протягом візиту Порошенка до Брюсселя була визначена дата наступного саміту Україна-ЄС. Він відбудеться 19 травня цього року. Віталій Єреміца з Брюсселя для Радіо Свобода.
А в Києві сьогодні закон про конфіскацію коштів посадовців до рішення суду парламент взяв за основу після тривалих дискусій, які доходили до сутичок. Всі фракції колишньої коаліції підтримали документ лише після того, як в ньому обмежили коло тих, чиє майно можна забрати без суду. Через побоювання частини депутатів, що закон може порушувати права людини, в парламенті домовилися долучити до підготовки його кінцевої редакції експертів з Євросоюзу. Прихильники закону вважають, що він дасть змогу використати на оборону і соціальну сферу заарештовані кошти Віктора Януковича та його оточення. Противники говорять про корупційні можливості, які може відкрити розподіл цих коштів. Євген Солонина. Далі.
Депутати внесли до порядку денного та проголосували за основу законопроект про спецконфіскацію коштів і цінностей у представників попередньої влади. Його підтримали 228 парламентаріїв. Цьому рішенню передували запеклі суперечки, які переходили в сутички. Так, 15 березня фракції Народного фронту та Радикальної партії Ляшка заблокували трибуну парламенту, коли розгляд цього документу перенесли на потім. А в день розгляду з його жорсткою критикою виступили представники опозиційного блоку. Депутат від цієї сили Олександр Долженков заявив, що під приводом гасла про конфіскацію так званих грошей Януковича законопроект про спецконфіскацію порушує Конституцію України та майнові права громадян. Тоді як Олена Сотник як депутат від «Самопомочі» побачила в цьому документі схему, яка дає змогу колишньому президенту Віктору Януковичу повернути свої активи через суд.
Янукович і компанія після стягнення в такий спосіб коштів ніколи не будуть звинувачені. Жодний міжнародний суд не визнає наші вироки по Януковичу потім законними.
Олена Сотник та її колеги по фракції змінили свої думки після оголошеної перерви та консультації фракції, які виробили полегшену версію закону. Під конфіскацію без суду підпадають лише кошти чинних чи колишніх посадовців або громадян, яким вони їх незаконно передали. Голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко озвучив компроміс, до якого змогли дійти всі фракції, окрім опозиційного блоку.
Ми знайшли варіант, який знімає усі ймовірні загрози для порушення прав людини. Ми повинні сьогодні передати справу від політичних гасел до професійного обговорення на профільному комітеті Верховної Ради.
Заступник голови фракції «Народний фронт» Сергій Пашинський зі свого боку пообіцяв завести до сесійної зали активістів, якщо закон про спецконфіскацію не набере достатньо голосів.
Цей закон потрібен нашій армії, цей закон потрібен нашим пенсіонерам. Ми його приймемо навіть, якщо нам прийдеться справжніх активістів завести до цього залу. І запитаємо кожного з вас, як ви голосували.
Законопроект, що вносить зміни до Кримінально-процесуального кодексу щодо особливостей звернення в дохід держави грошових коштів до ухвали суду, дасть змогу використати не лише заарештовані 2 мільярди доларів Віктора Януковича та інших колишніх посадовців, а в сумі понад 10 мільярдів доларів. Причому під закон підпадатимуть і нинішні політики, якщо прокуратура доведе їхню причетність до корупції, припускає лідер радикальної партії Олег Ляшко. Водночас піаром прем'єра Арсенія Яценюка та його фракції називає законопроект про спецконфіскацію депутат від БПП Сергій Лещенко.
Цей закон – це частина вистави, яку розігрує найголовніший актор в українському уряді Арсеній Яценюк, для того, щоб в ході дострокових парламентських виборів сказати, вийшовши на трибуну, порвавши на собі пару сорочок, що це я повернув гроші Януковича, проголосуйте за мене ще раз.
Лещенко уточнює, що йдеться не так про кошти, заарештовані на рахунках, як про облігації державної позики, які не можуть одномоментно наповнити бюджет. Водночас значна частина експертів вважає законопроект в цілому прогресивним. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А на що, на вашу думку, варто було би витратити конфісковані у посадовців Януковича гроші? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва, і їхні ідеї ось які.
Я би допоміг дітям. В першу чергу це відбудова дитячих садиків, шкіл, допомогти тому населенню, яке просто зубожіло через цю владу. Третім планом це відбудувати наші лікарні, які просто валяться, в яких немає ні комфорту, ні взагалі нічого немає.
Треба гроші в оцих забрати, що зараз цілу Верховну Раду сидять, а не вони з людей обідрали всі шкури.
На армію українську, на оборудування для наших бійців.
На освіту для молоді, щоб освіта була вже нас на належному рівні, щоб не виїжджали за кордон, а щоб освіта була. Буде освіта, буде побудована країна і розум, щоб у нас в країні не виїжджав для освіти.
Якщо б їх вернуть народу, от був би толк. Тільки як це зробити, ніхто не знає. Всі хочуть, всі абсолютно хочуть, але ніхто не знає, як це зробити.
І лікарні, і освіта, і скільки буде стояти цей Хрещатик у нас замотаний в тряпки. Ну що це таке? Центральний проспект, центральна вулиця України, і вдруг от в такому виді просто позорним. Обідно за Київ.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Радіо Свобода на вулицях Києва. А Європейський комісар з питань надання гуманітарної допомоги і управління в кризових ситуаціях Христос Стіліандес відвідав сьогодні Донбас. Після перевірки процесу допомоги місцевим мешканцям, лікарні, дітям, він оголосив про додаткові гроші на допомогу Україні. Ще 20 мільйонів євро – це половина від суми, яку Єврокомісія вже витратила на гуманітарні потреби постраждалих мешканців Донбасу. Почуємо репортаж звідти.
Україна отримує додаткові 20 мільйонів євро від Європейської комісії на гуманітарні потреби. Про це повідомив єврокомісар з питань надання гуманітарної допомоги управління в кризових ситуаціях Христос Стіліанідес. Він також закликав надати гуманітарним місіям доступ на усі території, які не контролює українська влада.
Єврокомісія виділяла додаткові 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу для України, виключно на гуманітарну допомогу. Ми солідарні з Україною і будемо надавати таку допомогу стільки, скільки потрібно. Євросоюз також закликає усі сторони припинити вогонь, виконувати норми міжнародного права і Мінські угоди.
Цю заяву він зробив під час візиту на Донбас, зокрема в село Семенівка і місто Костянтинівка. Раніше повідомляли, що грошова допомога Єврокомісії на гуманітарні потреби мешканцям Донбасу, у тому числі переселенцям у Росії і Білорусі, становила понад 43 мільйона євро. Загальна допомога від Євросоюзу і всіх країн-членів дорівнювала станом на лютий цього року 248 мільйонів євро. За словами єврокомісара, особлива увага в регіоні потрібна внутрішньопереміщеним особам. Про це він поговорив із головою цивільно-військової адміністрації Донецької області Павлом Жебрівським.
Громадяни, які були змушені залишити своє місце проживання, потребують доступу до освіти, робочих місць і медичних послуг. Без такої можливості їхня інтеграція у ті громади, які їх приймають, значно складніша є. Особливої підтримки потребують діти. Не можна допустити втрати цілого покоління.
На думку голови представництва Євросоюзу в Україні Яна Томбінського, який їздив разом із єврокомісаром на Донбас, регіон має розвиватися разом із Україною. Гуманітарною допомогою не можна вирішити усі проблеми. Але зменшуватися фінансування не буде, наголосив він в ексклюзивному коментарі для Радіо Свобода.
Потрібно ще на більше допомоги, щоб вийти до ситуації, в якій Україна сама може своїм господарським ростом відповісти на це запитання і перейти вже до нормального органічного росту. Бо це страшно, як я бачу тих людей, які були за час війни позбавлені своїх гідності. Вони зараз залежать від допомоги. Їм потрібно надати можливість того, щоб вони самі о себе могли постаратися.
Посол наголосив, що програми Євросоюзу – це публічні кошти, тоді як для розвитку регіон має залучати приватні інвестиції, а жителі мають працювати чи відкривати бізнес. В Семенівці представники Євросоюзу взяли участь у роздачі гуманітарної допомоги від чеської організації «People in Need». Починаючи з серпня 2014 року, вони надали допомогу на суму близько 20 мільйонів євро і допомогли, за власними підрахунками, близько 280 тисячам людей по обидві сторони лінії розмежування. Зокрема, активісти роздавали продукти, питну воду, гроші на ремонт домівок та інше. В Костянтинівці комісар перевірив надання допомоги жіночій консультації місцевої лікарні. Ще з жовтня вони співпрацюють із проєктом Premier Agents International. Лікарня отримувала ваучери на закупівлю медикаментів і різне медичне обладнання. Також єврокомісар відвідав першу Костянтинівську гімназію, одну зі шкіл, де проходила психосоціальна реабілітація дітей з родин вимушених переселенців. Як розповіла Радіо Свобода завідувач Центром практичної психології міського управління освіти Тетяна Койоткіна, реабілітація була дуже тривалою.
За підтримки ЮНІСЕФ ми організували в трьох школах міста групи дітей із родин переселенців. Це були загальноосвітні школи 5 і 15, а також гімназія. Наші заняття з ними показали, що допомога потрібна усім, а не лише дітям переселенців. Тому зараз готуємо більше психологів. А в минулому році психокорекційну роботу провели для 150 дітей. Ми провели по 15-20 занять із кожною підгрупою. Курс тривав з грудня 2014 до травня 2015 року.
На завершення свого візиту на Донбас єврокомісар Христос Стіліанідес узяв участь в одному з подібних занять, після чого поїхав до Києва. Перед поверненням до Європи його чекають зустрічі з головою Верховної Ради України Володимиром Гройсманом і, можливо, із президентом Петром Порошенком.
Далі у «Свободі сьогодні» ми дізнаємося, як у Празі дискутують про Крим.
Дика ностальгія, дуже хочеться повернутися, і не просто від любові великої, хочеться повернутися, навести лад там вдома.
А в Канаді відзначають 125-річчя перших поселень тамтешніх українців.
Ще скажу про Манітобу, це не просто провінція з дуже потужною українською громадою, це реально провінція з дуже сильним, живим українським життям. В провінції Манітоба, де досі вирощують сорт, який називають в Манітобі Red Five, це пшениця, яка свого часу була привезена з України.
Ми почуємо і українську співачку з гурту «Настя зникає», який грає український соул.
На мої рамена сонце темне.
Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом». До другої річниці так званого референдуму в Криму у Празі розпочинається благодійний фестиваль «Crimean SOS», присвячений проблемам Криму і кримчан. Перед студентами Карлового університету виступить голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров. На дискусії про нинішній стан справ на півострові візьмуть участь журналісти та громадські діячі. Тему Криму також активно дискутували в Празі і напередодні, під час кінофестивалю «Один світ», де фільми про Україну були виділені в окрему категорію. Героїною одного з цих фільмів була кримчанка, режисер експериментального театру в Сімферополі Галина Джекаєва, якій довелося втікати з півострова, адже її почали переслідувати у справі режисера Олега Сінцова за звинуваченням у підготовці терористичного акту. Моя колега Марія Щур зустрілася з нею і розпитала про те, як воно почувається в Києві, до якого, за її словами, була змушена емігрувати.
Тяжко жити переселенцям.
Ви відчуваєте себе в еміграції?
Так, да, звичайно. Звичайно, тому в нас там просто дика ностальгія, дуже хочеться повернутися. І не просто від любові великої, хочеться повернутися, ну, навести лад там вдома.
Ви, звичайно, що ви пережили величезний шок, і Крим пережив величезний шок, але чи пережила його також і Україна? Ваш досвід, він стає зрозумілим людям? Він знаходить якийсь відгук?
Знаєте, ну, травматичний досвід, ну, не хочеться людям цього чути, це захисна реакція, і це нормально. А взагалі театр існує для того, щоб, ну, як говорять, театр існує для того, щоб чоловік не скотинився. От, і треба говорити про це, говорити про війну, говорити про проблеми переселенців. Це вистави не для переселенців, не для військових, а вистави саме для тих людей, для яких війна далеко.
Що ще розповіла кримська режисер, читайте на сайті radiosvoboda.org.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Силами 170 тисяч канадійців українського походження в провінції Манітоба українську культуру вшановують на офіційному рівні. Потужним жестом і символом, який потрібно наповнити реальними справами, назвав проголошення 2016 року роком української спадщини у провінції Манітоба посол України в Канаді Андрій Шевченко. Ми робимо все, щоб підтримувати українців та відновити мир у країні, сказав прем'єр канадської провінції Манітоба Грег Селінджер на офіційній церемонії в парламенті Манітоби минулого тижня. Чому ж так шануються українці за тисячі кілометрів від батьківщини, дізнавалася Аліна Качкан.
Давид Хом'як – міністр мінеральних ресурсів канадської провінції Манітоба. Вже протягом 25 років його обирають до місцевого парламенту. Його батько емігрував з України до Канади 39-го року. Шануючи і не забуваючи своє українське коріння, Давид Хом'як відіграв одну з ключових ролей в проголошенні 2016 року роком україно-канадської культурної спадщини у провінції Манітоба.
Більше мільйона українців, які приїхали до Канади, змінили сутність країни, розвиваючи свою культуру, освітні інституції, ідеї та вірування. Етнічна група українців розвинула тут мультикультурне життя. Моя бабуся, яка прожила в Канаді 60 років, ніколи не розмовляла англійською. Вона могла усюди розмовляти українською. Якщо українці можуть бути успішними у далекій країні, то значить, що і українці в Україні можуть бути такими.
Сказав Радіо Свобода Давид Хом'як. На думку посла України в Канаді Андрія Шевченка, діяльність тамтешніх українців є потужним плацдармом для надання широкої підтримки України, як у культурній, так і в економічній сферах. Тому, за його словами, важливо, щоб Канада залишалась лідером серед інших країн у наданні підтримки українцям.
Ще скажу про Манітобу. Це не просто провінція з дуже потужною українською громадою, це реально провінція з дуже сильним, живим українським життям. В провінції Манітоба, де досі вирощують сорт, який називають в Манітобі Red Five, це пшениця, яка свого часу була привезена з України, яка далі зараз там вирощує. Країну в Манітобі можна не тільки побачити чи почути, а її можна навіть відчути трошки на смак, якщо ви їсте хліб, виречений з пшениці в цій провінції.
Осередок Конгресу українців Канади провінції Манітоба планує проведення 125 проєктів проєктів та заходів протягом року, серед яких історичні та мистецькі виставки, академічні конференції, фестивалі та інше. Більше того, українські діаспоряни організовують змагання на найкраще оформлення номерів для автомобілів, які познаменували відзначення 125-річчя перших поселень українців у Канаді.
Ми тут дуже цінимо українство. Ми творили тут, але ми вже з своєї сторони творили культуру і як собі уявляли. Кордони були закриті до співпраці і співрозмови. Тепер, що є ця можливість, ми стараємося її використовувати. Але ми також розвиваємося як українці і канадійці. Це є дві чуть інші культури, але українство є та нитка, що нас пов'язує.
Сказала Оксана Бондарчук, президент Манітобської провінційної ради КУК. У січні цього року канадська провінція Саскачеван проголосила 2016 рік роком місцевих українців. Ймовірно, що й інші провінції, такі як Альберта та Онтаріо, оприлюднять декларацію щодо вшанування української культури на честь 125-річчя перших українських поселень в Канаді. Альона Качкан, Радіо Свобода, Київ.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org і обговорюйте на нашій сторінці у Фейсбуці.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
І ще одна тема в нашій передачі про гурт «Настя зникає», який грає український соул. Музику не для мас-маркету і з вдумливими текстами. Солістка Анастасія Осипенко з колективом вже виступали на фестивалях «Країна мрій», «Файне місто», «Джаз Коктебель» і на спільних концертах від «Київ Open Air» та «Музика гідності». Утім, великих стадіонів поки що вони не збирають. Свій перший альбом «Дієслова наказового способу» музиканти продають в інтернеті і хочуть вірити, що врешті українці не будуть скачувати піратську музику. Про свою музику солістка гурту Анастасія Осипенко говорила в інтерв'ю моїй колезі Яні Полянській.
Називаємо український соул. Це мають бути люди, яким цікаво знати щось більше поза тією вузькою спонсорованою музичною сферою.
У вас філологічна освіта, і це видно по текстах. Знайшла в піснях слова «захланний», «недокричі», «мефісто». А буває, що кажуть «музика чудова», але що це слово значить?
Звичайно, питають. Ну, це дуже мило. Мені приємно, коли питають, що означає. Ну, інколи от конкретно питають там про слова якісь, а інколи просто про сенс якогось там шматочку чи якоїсь пісні. Ну, це класно, бо видно, що люди і слухають, ну, отримують задоволення і хочуть зрозуміти.
Ваш тур Україною закінчується. Із 10 міст, куди ви їздили виступати, більшість – це Східна і Центральна Україна. Тобто міф, що україномовну музику краще вести на Західну Україну – це не про вас?
Загалом так вийшло. Ну, чесно кажучи, ми не відчули нічого такого, що там краще сприймають там російськомовну чи англомовну музику, а українську – ні. Більше залежить навіть не так від міста, як від закладу і те, яка в нього є типова аудиторія, там своя постійна.
А в Україні музикантам, які не Славко Вакарчук, виходить заробляти на музиці гроші?
Ні, тільки якщо ти Славко Вакарчук. Ну, або там онука, я не знаю. Ну, тобто, треба, крім музики, ще активно її кудись направляти, там, в рекламу, себе, там, своє обличчя мається на увазі. Нас цікавить поки що, в принципі, просто сама творчість, і ми намагаємось просто розширити свою аудиторію. Ну, звісно, нам хотілося б на якомусь етапі отримувати і фінансовий якийсь фідбек. Також, зокрема, ми віримо в те, що активніше купуватиметься музика в інтернеті, бо це, в принципі, ну, це нормально. Практика.
Сьогодні музику продають в мережі. Колись на дисках і на касетах, а далі куди це буде рухатись?
Музиканти досі випускають і диски теж. Ну, мені здається, що ну, цей саме формат CD-диску вже трохи відмирає. Ну, тобто це якийсь такий як приємний сувенір для слухача, але технічно це вже якось трошки не те. Кожен музикант мріє, звичайно, видатись на вінілі, бо вініли – це круто і, в принципі, ну, мені здається, що вони не відімруть.
Ви довгий час прожили в Криму. Після анексії змінилося ставлення до півострова?
Змінилося. Не так сприйняття самих місць. Ну, мені просто менше хочеться туди їздити. Хоча я їжджу туди, бо там моя родина. Я люблю Крим, бо я там виросла і там сталося багато важливих подій для мене. Ну, там, в принципі, я там відчула якесь становлення там себе як людини. Просто десь моєї якоїсь такої ідеї переїзду, там ідеї штучної відділеності, то це, звичайно, заважає.
Ти члено, крузаю землю.
з вами чуємо спів гурту «Настя зникає», а солістка Анастасія Осипенко відповідала на запитання Яни Полянської. Це була «Свобода сьогодні», «Пісенки дня», що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Ми разом.